بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نشر دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وها نحن اليوم في مجلس الثاني من مجالسنا في ذكر شيء من آداب طلب العلم وطرق التحصيل والتأصيل. Katika majlisi yetu iliyopita tulitaja sehemu katika fadhila za ilmu, sehemu ndogo sana, kupitia baadhi ya aya na hadithi na kauli za baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu juu ya fadhila ya ilmu. Lakini pia tukataja sehemu miongoni mwa adabu za ilmu, ili mtu aipate ilmu yenye manufaa. Tukasema jambo kubwa la kulitazama, kwa kuwa ilmu ni ibada, ni ikhlas. Tuisome hii elimu na tuitafute kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yoyote atakayepigana akapambana ili neno la tauhid, neno la Allah likae juu, basi huyo atakuwa yuko katika sabilillah. Wakati wa sasa tulionao aljihadu fi sabilillah, jihadi kubwa kabisa ni kujifundisha ilmu na kujitawanya, kuhakikisha kwamba watu wanaijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kuijua tu na kuifanyia kazi. Kwa lazima wapatikane ulama rabbaniyun, wanawazuoni watakao walea watu kutoka katika ilmu za chini mpaka elimu za juu. Na wanawazuoni hawa hawapatikani ila kwa njia ya kusoma na kusomesha. Madarisi za ilmu ya dini zikifungwa, ikawa hakuna kusomeshana ilmu, mjinga hapati mahali pa kufuta ujinga wake, hakuna mahali pa kuwatengeneza duat walinganizi, hakuna mahali pa kuwatengeneza maimamu na makhatibu na waalimu watakaofundisha watu misingi ya dini yao na tanzo za dini. Basi Uislamu utakuwa umesibiwa kwa msiba mkubwa ambao hauna mfano. Na hapo Uislamu utakuwa umedhoofika kwa kiwango cha juu kabisa. Nasalullah ta'ala al-afiyah wassalama ahifadhi dini hii isipatwe na msiba huo. Kwa jambo la ilmu ni jambo lenye ni jambo kubwa na inatakiwa lipewe kipaumbele. Kwa hakuna namna ya kuwatoa wanawazuoni na watu wa sawasawa ili wapatikane baadhi ya watu waisome dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ddin. Sasa kuna mengi ya kuyazungumzia miongoni mwa adabu, na nyinyi baadhi yenu mnafahamu kwamba majalisi hizi huwa zinatuchukua muda mrefu na kila nukta ina umuhimu, lakini kwa kipindi hiki hasa katika wakati huu, kwa kuwa tumechelewa kidogo kutokana na baadhi ya dhurufu, hatutarefusha maelezo. Tunataka kuingia moja kwa moja katika utendaji, tusome alafu mingine tutaeleweshana wakati tukiwa kwenye safari ya kusoma. Kwa mingine nitayataja kwa haraka haraka tu, pingine nisiyatolee na dalili juu yake, nitasema tu niende hivyo ili tupate kiasi kidogo. Miongoni mwa mambo hayo yatakomfanya mtu, au miongoni mwa mambo yatakomfanya mtu apate ilmu yenye manufaa, ni kuyafanyia kazi yale anayosoma. Al-amal. Kile unachokisoma watakiwa ukitabikishe katika matendo yako na kauli zako katika maisha yako ya kila siku. Isiwe unasoma kinadharia tu, kwamba umesoma umeelewa kuna jambo fulani basi. Mbona ulifanyia kazi? Ah, siku nyingine, sio lazima leo. Hapo baadaye nikija kuwa shekhe, nikiwa mtu mzima, sio muhimu sana. Ukawa watu wenye udhuru kama hizo katika kuyakwepa yale uliyoyajua na ukatakiwa uyafanyie kazi. Tunasoma mambo mengi sisi, mengi, lakini pingine amali kama ni ndogo kwenye yale tulio yasoma. Na hili si jambo zuri. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Yawe makubwa machukivu mbele ya Allah kwa kusema nyinyi yale msiyotenda. Ambapo as-salaf min as-sahabati radhiyallahu anhum katika tabia yao ni kama vile alivyoeleza as-sahabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema kana ar-rajulu minna idha ta'allama 10 ayat lam yujawizhun hatta ya'rifa ma'aniyaha wal 'amala bihinna. Alikuwa mtu miongoni mwetu sisi atakapojifundisha aya 10 tu asipetuki aya hizo mpaka ajue maana yake. Hizi aya maana yake nini? Akishajua maana yake anazifanyia kazi. Kana ar-rajulu minna إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. Alikuwa mtu miongoni mwetu sisi anapozisoma aya kumi hazivuki, hata zipetuka hizo aya kumi mpaka ajue maana yake. Wal amala bihinna, na azifanyie kazi, kwa sababu ilmu ndivyo inavyotaka. Yahtifu alilmu alamal, kama ilivyopokewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه ونسمى يهتف العلم العمل فإن أجاب وإلا ارتحل. علم سكوزوت إنه يتعمل إلى علم ويسوما إنه كتاكا لإنه يتعمل كما فاني عمل عملي كي تكيا كما أنا كما عمل وكتبكيش كله جكي سوما وكفاني كازي بس علم يتباكي. Na kama si hivyo, elimu itaondoka. Elimu itabaki kwa kuwa wewe umeifanyia kazi. Kuna mambo mengi ya kheri, mambo mengi mazuri mazuri yameelezwa, umeyasoma kupitia Qur'ani, kupitia hadithi na aqwali za wanazuoni, kupitia masomo mbalimbali, kupitia aqida tauhid, umesoma kupitia sira na masomo mbalimbali. Kuna mambo mazuri mazuri ya kuhimiza wewe au kukuwajibisha kufanya amali, kuyafanyia kazi. Sasa ili yabaki, ili elimu tabaki, wewe angalia tu kwa mfano kwenye al-ad'iya hizi, labda dua ul-istiftah, at-tashahud, na mfano wa haya al-fadhi zake zile. Ukiwa umejifunza katika adhiya zile za istiftah, katika swala za faradhi na sunna, na ukawa una utaratibu wa kusoma leo nitasoma hii na uswala hii nitasoma hii, wachagua lakini wazifanyia kazi, zitabaki kwako, utakuwa umezihifadhi vizuri zaidi kuliko yule ambaye kangania moja tu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira, ndio akangania hiyo, au kuliko ile ngania Allahumma inni wajjahtu wajhiya, kangania hiyo tu, nyingine zote hajui au azijua lakini hakuzitabikisha, mwambie soma hawezi kuzileta. Hivyo hivyo katika alfadhi za tashahud, alfadhi zake ziko tofauti. Sasa leo leta hivi, swala hii waleta ile, unatanua unazifanyia kazi zote, basi ile elimu yake inabakia, kwa sababu swala ni kila siku kila wakati. Sisi tutaswali kila siku na kila wakati, wakati wa kuswali ni mwingi zaidi kuliko wakati wa kutokuswali. Sasa kila mara wasoma, ndio maana ile inakaa kwako. Yahtifu alilmu alamal fa in ajaba wa illa irtahal. Kwa ilmu na amal ni qarinan, vitu viwili vyenye kuambatana. Elimu bila ya amali ni bala, na amali bila ya ilmu ni bala zaidi. Ilmu bila amali ni bala, na amali bila ya ilmu ni bala zaidi. Yani wewe wafanya amali bila ilmu, wajifanyia tu, ni tatizo kubwa hilo. Usijikaona kwamba huna neno, ni tatizo kubwa. Kwa hiyo katika mukhtasari wa maelezo yetu kwa leo kwenye nukta hiyo, tukitaka tupate ilmu ni manfa, basi tujilazimishe kuifanyia kazi ilmu. Tunapoamrishwa tuamrishike, tunapokatazwa tukatazike. Hivi ndivyo inatakiwa. Kinyume cha hivyo ni kukiuka miku ya ilmu na kukosa khairi na baraka katika ilmu. Hii ilmu ni kitu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunzwa na Allah, basi na mwingine yoyote anafunzwa na Allah. Wewe wafanya asbabu, lakini ilmu anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم anaambiwa na Allah, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah amekufunza wewe yale usiyoyajua. Mengi tulikuwa huyajui, Allah akakufunza. Kwa hiyo sisi tunafanya asbabu, tukakaa madarasani, twasoma, twatwalii, twahifadhi, lakini anayeleta ile ilmu akakufanya wewe waelewa na wafahamu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mweza mkakaa watu 20, 30, 100 kwenye darasa moja, mkaelewa kwa kiwango tofauti. Mwingine akisikia maneno ya sawasawa, maneno ya kielimu, yamfungukia milango mingi katika ilmu na maarifa. Yani jambo moja laingiza mchanganuo mwingi wa elimu, anafahamu hili, anafahamu. Yani Allah anaikunjua fahamu yake. Mwingine anakuja kwa huyu, anakuja kwa uluf, yule kwa miati au asharat. Na mwingine anaweza kufahamu mambo mawili matatu, mwingine akabaki pale pale kilichosemwa akakielewa kile kile, na mwingine akaelewa asielewe. Daraja hizo, mwingine hajaelewa kwamba hii ndio nini, lakini mwingine ambaye ndio wa mwisho zaidi, yeye akaelewa tofauti na ukinyume na vile ilivyosemwa. Na watu wamekaa mahali pamoja, hebu eleza wewe, akaeleza kinyume chake. Hamjui kusikia habari, wako wengi. Lakini mwingine kapata faida kubwa katika jambo lile, anaweza kulifafanua na kulitononoa lile jambo kwa njia tofauti, na ikamsaidia katika sehemu nyingi kwenye ilmu. Kwa sababu hizi alqulubu kalaudhiya, nyoyo hizi ni kama mabonde ya majangwa makubwa, na ndio awiyatul ilmi. Kwa hiyo si kila anayekaa kwenye darsa akafanya bidii akasoma basi huwa anaelewa vile inavyotakikana kama anavyoelewa mwingine. Nini ni sasa yeye, hiyo ni siri ile baina yake yeye na Mola wake, kila mmoja baina yake yeye na Mola wake. Allah akaigawa ile riziki ya ilmu kwa kiwango kikubwa kwa fulani. Changa, umetoa wapi? Leo umetoa wapi? Umefahamu vipi? Fahamu zikawa zimefunguka. Nini? Kwa sababu ametengeneza baina yake na Allah, na hasa bil amal, al amal salih. Lakini milango inaweza ikafungwa kwa sababu baina yako na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna hijab, kuna kizuizi katika swala la ilmu. Kwa elimu anayetoa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ni rizki. Na ndio maana katika mazungumzo yetu ya leo ambayo tutayasema pia, jambo la pili ni mtu kukithirisha, au jambo jingine ambayo itakuwa ni la tatu kuunganisha na yale yaliyopita, ni mtu kukithirisha kuomba dua pamoja na ikhlasi na amal, lakini uombe ukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe ilmu. Usitegemee fahamu yako, usitegemee hifdhi yako. Kuna mwingine ana hifdhi kubwa, kila kitu ananasa kwa haraka kwa kuhifadhi. Hifadhi hapa tahifadhi, hifadhi safa moja tahifadhi 10, 20, mara si tatizo kwake. Lakini kuna kitu kinaitwa fahamu, na mwingine ufahamu kwa haraka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima ufahamu katika baadhi ya mambo, akafahamu hiki vingine asifahamu, mpaka upana uzito au kile kiwango alichotakiwa afahamu kiwe kikubwa zaidi kuliko vile alivyo. Lakini kwa sababu ametegemea juu ya nafsi yake, ameghurika na hifdhi yake na fahamu yake, akakosa khairi. Sasa wewe kithirisha kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwaombea baadhi ya masahaba dua. Amemwombea ibn ammi yake Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما أن يفقهه في الدين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حافظ الإسلام كما من فجوة محفاظي سيمكوبة كتك مفنز يمتم محمد صلى الله عليه وسلم بل يمتم محمد صلى الله عليه وسلم يمتم بيته سيسلم بيه وفنديش ولا الله إما موجة وموجة أو كواسطة وجبريل كما تلف السومة كتك آية كتك سورة الإسراء وكتك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما النساء تيو كل هذه الإسراء يقول لسماي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ولا نتشي ومتوم صلى الله عليه وسلم ولا إن شئنا لو تكتاك لنذهبن بالذي أوحينا إليك تتياوندوش يالي تليكوبا وواحي تكتاك تفوت إلي ويتو يتو تتمكو سوميشا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله تتكو سوميشا ولا تسهاو إلا كلا لتكتاك الله سبحانه وتعالى سنسى تكتاك ستتفوت tutaondosha yote tuliyokusomesha ilikuwa nakusudia aya hii na ile inayofuatia juu yake illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira alhasil mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasomeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala imma mubashara na njia hiyo ni njia katika njia za wahi au kwa wasita wa jibril au wakati mwingine usingizini akauteshwa mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam akapata ilmu lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia waqul rabbi zidni ilma waqul rabbi zidni ilma nasema ewe Muhammad ewe mola wangu nizidishie ilmu omba dua Allah akuzidishie ilmu akaamrishwa aombe almazid katika jambo gani katika mali cheo umri kitu gani ilmu mwambie mola wako nizidishie ilmu hivi ndivyo ilivyokuwa kiambiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ametaja hadithi الحديث من سيهيش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وممتوم صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا لهذه الآية وكيفان يكازي آيه وممتوم صلى الله عليه وسلم مرنينك كسيمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ايوه الله تنفعيش سيسنا كيلي ولتتفنزا tunufaishe tupate manfaa kwa yale uliyotufundisha Allahumma infa'na bima 'allamtana ewe Allah tunufaishe sisi kwa kile ulichotufunza wa 'allimna ma yanfa'una na tufundishe vile vitakavyotunufaisha sisi tupe ilmu kwa vitu ambavyo vina manfaa na sisi kisha akasema wazidina ilma na tuzidishie ilmu kwa omba dua katika dua ambazo mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akizikithirisha kuzisoma hasa katika swala zake za usiku ni ile dua inasema Allahumma rabb jibraila wa mikaila wa israfila ewe Allah ewe bwana wa jibril na mikail na israfil fatira as-samawati wal ard ewe uliyeziumba mbingu na ardhi alimal ghaibi washahada ewe mjuzi wa ghaibu yasiyoonekana na yale yanayoonekana anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun wewe unahukumu kati ya waja wako kati ya yale wanayokhtalifiana mizozo, kuna mambo yanajitokeza kwa sababu baada ya kuja ilmu mizozo hujitokeza kwa sababu ya ufahamu, kwa sababu ya qasd. Yani mizozo hii inapojitokeza katika umma mara nyingi baada ya kuja ilmu, ima ni kwa sababu ya makusudio mabaya, suul qasd, mtu akapotea kwa sababu ya makusudio mabaya, au kwa sababu ya ufahamu mbaya akajenga mzozo pale kwa sababu kaelewa makosa tu, misingi yake ni misingi ya makosa au nia yake mbaya. Asili ya mizozo mingi hasa katika ikhtilafu ambazo ni tadad, suul qasd wa suul fahm. Sasa pakitokea mizozo ya namna hiyo katika mambo ya kiilmu, ya Rabbi ihdini limakhtulifa fihi min alhaqi, niongoze kwenye lile ambalo pamekhtalifiana ndani yake katika haki, niongoze kwenye haki biidhnika, kwa idhini yako, kwa mimi niongoze kwenye ile ilmu sahihi, kwenye lile ambalo liko kwenye usawa. Sasa mimi nipeleke huko, kwa maana wewe unaomba ilmu as-sahih na ilmu ambayo ni nafi'i. Innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim. Na ukitaamali suratul Fatiha utaliona hili liko wazi, lakini kwa kutaamali hasa kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ihdina siratal mustaqim, pale ikawa wewe waomba kila swala, kama ikiwa unataamali unajua kitu gani unaomba, basi moja katika mambo makubwa kabisa unayoyaomba, unaomba ni alilmu nafi'. Tuongozi ya Allah kwenye njia iliyonyooka, njia ya wale ambao umewaneemesha, sio wale walioghadhibikiwa wala waliopotea. Njia uliyoneemesha ni ile njia ya al-anbiya, ulaika alladhina an'ama Allahu minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Njia ya walioneemeshwa. Lakini al-maghdhubi alayhim ni al-yahud, ulaika alladhina ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum. Al-yahud kwa nini maghdhubu alayhim? Kwa sababu wao wamepewa, dhallu ala ilmin, mayahudi wamepotea pamoja na elimu. Walipewa ilmu na kitabu, wakajua wakakisoma kitabu, lakini kwa sababu ya nia zao mbaya na kwa sababu ya hasad wakaacha kile walichokijua, wakafuata njia nyingine. Faghadhiba Allahu alayhim. Adhallun ni an-nasara, ambao dhallu ala madha? Hawa dhallu ala ilm, wamepotea wale mayahudi kwa sababu ya ilmu, na hawa wamepotea kwa sababu ya jahli, ujinga. Katika umam hasa kwenye hizi umma ambazo zimeteremshwa vitabu kutoka mbinguni na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna watu walikuwa wajinga kama Nasara juu ya dini yao, tangu wakati huo mpaka sasa na baadaye miaka ijayo tabaki hivyo hivyo. Sasa wewe waomba ilmu yenye manfaa pale, ikiwa wajua unachokiomba pale ni ilmu yenye manfaa, Allah kuongoze katika njia iliyo sawa, na njia ya sawa huwezi kuipata bila ilmu. Kwa hiyo katika mambo muhimu kabisa kwa talib ilm, anatakiwa akithirishe kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku ilmu yenye manfaa. Jitafute adhiya almathura kwenye kitabu na kwenye sunna, na adhiya ambazo wanawazuoni walikuwa wakizikariri kuomba ilmu. Na wewe usitegemee akili yako na ufahamu wako peke yake, tegemea kwa Allah na mlilie yeye akupe ilmu. Muombe hasa, kusudia kila wakati, Allah akupe ilmu, Allahumma allimni alkitaba walhikma, Allahumma faqihni fid-din, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'u na mfano wa maneno kama haya, kithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala.